ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі. У Києві 6 година 8 хвилин. З вами ведуча Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Як пережили чергову ніч донеччани? Якщо користуєшся інтернетом, від хакера не сховайся.
Можуть напис про кожного. І не тільки кримівські, і американські, і українські, і китайські можуть. Фаховий спеціаліст, він може подолати будь-який захист.
І про що писала тижнева преса?
Путін розігрів маси до точки кипіння, підняв свій рейтинг, але не знає, як здати назад. Адже тоді людям доведеться сказати «Ми вам брехали».
Про це та інше одразу після новин, які підготувала моя колега Ірина Гнатишина.
Вітаю, Наталі. Доброго ранку слухачам. Українські військові звільнили селище Пантелеймонівка Донецької області, про що йдеться у повідомленні прес-служби антитерористичної операції. 10 серпня впродовж дня сили АТО нарощували свою перевагу і збільшували сектор контролю в тимчасово зайнятому бойовиками районі. О 14.00 було очищено від маргіналів населений пункт Пантелеймонівка, йдеться у повідомленні. В прес-центрі АТО також повідомляють про випадки дезертирства серед сепаратистів. Водночас під час штурму Іловайська батальйон Донбасу зазнав втрат. Сили АТО почали штурмувати Іловайськ, де перебували бойовики, проте операція не завершилася. Батальйон Донбас втратив 4 бійців. Про це йдеться на сторінці батальйону у Фейсбук. Метою операції було взяття міста штурмом, знищення блокпостів бойовиків. Операція не завершена і матиме продовження. Батальйон Донбас втратив 4 бійців, 7 поранені. Азов також зазнав втрат, йдеться в повідомленні. Сьогодні Національна гвардія отримає безпілотники. Глава МВС України Арсен Аваков заявив, що на озброєння Національної гвардії з 11 серпня надійде оперативна ескадрилья безпілотних літальних апаратів. Про це він теж написав на своїй сторінці у соціальній мережі. При цьому Аваков додав, що таке рішення ухвалили спільно із командувачем Нацгвардії. Реджеп Таїп Ердоган, який з 2003 року був прем'єр-міністром Туреччини, переміг на перших загальнонаціональних президентських виборах в країні, про що повідомив міністр юстиції, вже підтвердили ЦВК. Ердоган після опрацювання майже 99% бюлетенів отримав 52% виборців. Варто зазначити, що для перемоги в першому турі йому достатньо було і 50% голосів. Реджеп Таїп Ердоган, представник ісламської партії «Справедливість та розвиток», був прем'єр-міністром Туреччини упродовж 11 років. Ердоган сказав, що хоче змінити Конституцію Туреччини, надавши президенту великих повноважень. А остаточні результати президентських виборів Туреччини мають оголосити вже сьогодні. У ніч на понеділок в смузі Гази розпочалося 72-годинне перемир'я, бо Ізраїль та представники групування Хамас могли сісти за стіл переговорів. Ізраїль каже, якщо палестинська сторона не порушить угоду, делегація Єрусалима повернеться в Каїр для продовження перемовин. Попереднє ж перемир'я на 3 доби закінчилося у п'ятницю. Операція рубіж оборони Ізраїль проводить в смузі Гази вже місяць у відповідь на ракетні обстріли міст країни палестинськими бойовиками. За цей час згинули майже 2000 палестинців і 67 ізраїльтян. Лауреати Нобелівської премії миру, серед яких Далай-Лама і екс-президент Польщі Лех Валенса, закликали до припинення військового протистояння в Україні. Зі своїм закликом вони звернулись до громадськості на сторінках німецького видання «Фокус». Зокрема, колишній президент Польщі, лідер громадського руху «Солідарність» у зверненні звинуватив ЄС і США у браку єдності в їхніх діях. На думку Валенси, від початку кризи Україна не отримала жодних серйозних пропозицій, які могли переконати об'єднати все українське суспільство. Водночас іранська правозахисниця Ширіна Баді звинуватила Росію в тому, що та розколює Україну своєю зовнішньою політикою. Духовний і політичний лідер тібетського народу Далай-Лама застаріг від надмірного націоналізму, який, на його думку, народам шкодить. Передусім у глобальному світі насильство знищує довіру, яка є необхідною для діалогу, сказав Далай-Лама.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 6 година, майже 13 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». Артилерійські обстріли Донецька тривають майже безперервно. Через це у місті знову проблеми з електропостачанням. Мінімум 10 тисяч мешканців залишилися без електроенергії в результаті влучань снарядів у підстанції. Учора у Донецьк прийшло технічне підкріплення для бойовиків, а українські військові і далі проводять бої за кожне місто Донеччини. Про поточну ситуацію там поговоримо із нашою місцевою кореспонденткою. Вітаю, колего.
Добрий ранок.
Тож, чи змінився характер обстрілів Донецька і їх інтенсивність в останні дні?
Так, дійсно, певні зміни щодо обстрілів чутно у Донецьку навіть не для військових експертів. Тепер, крім установок ГАТ, які переважно використовували бойовики, ще дуже чутні одиночні запуски, очевидно, з гаубиць. Пік обстрілів припав на вчорашній ранок. Донецьк почали тоді обстрілювати десь о 4-й годині, і це тривало аж до обіду. Сьогодні ж вночі це все продовжилось. Цей вчорашній обстріл стався якраз після того, як з боку Макіївки була помічена велика колона бронетехніки сепаратистів. Потім техніка, серед якої, за словами очевидців, були і самохідні установки «Гвоздика», оснащені гаубицями, увійшла в Донецьк. Тож говорити про те, що ситуація тут поліпшилась, поки що передчасно. Цієї ночі знову практично всі райони міста потерпали від обстрілів. Особливо неспокійно було знову у південній частині Донецька, у боці залізничного вокзалу та у центрі міста. В результаті бойових дій більше 12 тисяч мешканців Донецька залишаються без електропостачання. Інформації про жертв наразі немає. Буквально півгодини тому потужні вибухи пролунали в центрі міста та в районі вокзалу. Ситуація у Донецьку в цілому залишається вкрай напруженою. Також на Донеччині тривають бойові дії і в інших населених пунктах. Вчора, зокрема, відбулись активні бої за Іловайськ. Це містечко має великий залізничний вузол. У боях брали участь бійці батальйонів «Донбас» і «Азов». В результаті цього, за повідомленням бійців Донбасу, батальйон зазнав втрат, четверо бійців загинули, шестеро поранені. Наразі остаточний результат цієї операції невідомий. Ясно лише, що сили АТО увійшли у місто. Бійці повідомляють, що цією операцією був штурм Іловайська.
Є інформація про активізацію бойовиків у плані полювання на українських патріотів у захоплених містах Донеччини. Колего, наскільки це відповідає дійсності?
Дійсно, бойовики у Донецьку активізували свій тиск цілеспрямовано проти громадських діячів, про українських активістів та навіть членів їх родин. За останні дні відбулося кілька візитів озброєних бойовиків за місцем проживання таких людей. Наразі волонтерами через це розшукується близько 20 людей, які зникли в останні дні. Візити бойовиків носять цілеспрямований характер. Із власних джерел Радіо Свобода відомо, що озброєні сепаратисти діють за списками патріотів, складними ще взимку, коли через соціальні мережі активно поширювали приватні дані активістів. За нашими даними, робота щодо вистежування українських патріотів у Донецьку не припинялась і існує кілька подібних списків, до яких потрапляють активісти, громадські діячі, журналісти та навіть ті, хто активно висловлював проукраїнську позицію через соціальні мережі. Наразі деталі щодо пошуку зниклих людей назвати неможливо із міркувань їхньої безпеки.
А чи правдою є те, що донецькі бойовики готові здати зброю? Адже подібні повідомлення в останні дні часто з'являлися.
Новий так званий прем'єр-міністр ДНР, яку Україна визнала терористичною організацією, Олександр Захарченко, через прес-центр ДНР оприлюднив заяву, у якій закликав сили АТО припинити вогонь, щоб не допустити гуманітарної та екологічної катастроф на Донеччині. Щоправда, конструктивних пропозицій в оригінальному тексті немає, ані про умови, ані про терміни складання зброї там не йдеться, тож, очевидно, висновки про готовність бойовиків до миру поки що передчасні. Тим більше, уже вчора бойовики опублікували заяву протилежного змісту, де заявили, що припинення вогню з їхнього боку неможливе. Водночас, сьогодні в день має статись засідання так званої Ради міністрів ДНР і, можливо, якісь конкретні рішення будуть прийняті там, щоб усі попередні спроби налагодити із бойовиками переговорний процес у мирних умовах провалювались і вони сепаратистів, адже вони не дотримували слова.
Дякую. Про поточену ситуацію на Донеччині розповідала наша місцева кореспондентка. Фахівці здатні отримати будь-яку секретну інформацію з будь-якого комп'ютера, кажуть в Інтернет-асоціації України, коментуючи повідомлення британської Financial Times про атаку кремлівських хакерів-шпигунів на мережі українського уряду. Утім, йдеться лише про комп'ютери, які мають доступ до інтернету, уточнюють експерти. Тому, кажуть вони, елементарна грамотність чиновників може легко стати на заваді здійсненню намірів кіберзлочинців.
60 комп'ютерів в українському уряді, а також не менше 10 у посольствах України за кордоном були інфіковані російськими хакерами, що їм дало доступ до важливих даних, пише британська Financial Times з посиланням на звіт компанії з інтернет-безпеки, а також свої джерела у НАТО. За даними газети, атака почалася ще у травні 2012 року і триває досі. У результаті важлива дипломатична інформація стала доступна організаторам атаки, пише Financial Times. Газета також нагадує, раніше цього року військові експерти припускали, що організатори атак зв'язані з російським урядом. На їхню думку, атака була здійснена на надзвичайно високому рівні за підтримки військових і розвідки. Є лише один 100% спосіб уберегти секретну інформацію від хакерів-шпигунів, наголошує у коментарі Радіо Свобода голова правління Інтернет-асоціації України Тетяна Попова. Про нього мають знати у кожному міністерстві, наголошує вона.
Знати про кожного. І не тільки кремлівські, і американські, і українські, і китайські можуть. Фаховий спеціаліст, він може подолати будь-який захист.
Докладніше матеріал нашого кореспондента Дмитра Баркара слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете відповісти на таке запитання. Росія веде проти України кібервійну. Як дати відсіч цій агресії?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
У Києві 6 година майже 20 хвилин, ми продовжуємо ранкову свободу. Ми продовжуємо також цикл сюжетів, присвячених історії української редакції «Радіо Свобода». Зростання у 70-х роках кількості радянських політв'язнів означало для української редакції «Радіо Свобода», що цій темі, справам ув'язнених інакодумців, треба приділяти значно більше уваги. На початку 80-х редакцію очолює Анатоль Камінський – публіцист, відомий політичний і громадський діяч. З його ініціативи в ефірі з'явилася нова рубрика під назвою «За права людини, за права нації». Подробиці у матеріалі Олени Римовської.
Справи шістдесятників, утримання політв'язнів у радянських тюрмах, переслідування релігійних діячів, становище в УРСР національних меншин – це неповний перелік тем, до яких зверталися у рубриці «За права людини, за права нації». Її автори – правозахисниця-шістдесятниця Надія Світлична, сестра Івана Світличного, і дослідник Григорій Панчук. Натхненник рубрики, тодішній директор української редакції Анатоль Камінський, згадує цей цикл сюжетів – один із перших, у якому українська редакція дещо відступила від принципу так званого непредрішенства. Цей принцип вимагав відмовних відділів утримуватися від порушення теми самостійності радянських республік.
Цей блок «За права людини» не лише включав дисидентські матеріали, але також ми висували певні проєкції того, що я би назвав громадянського суспільства, свобода людині, цивільні політичні права громадянина і так далі, і тим подібне.
У 80-ті роки програма української редакції «Радіо Свобода» тривала 2 години і складалася з 2 частин. Рубрика «За права людини, за права націй» існувала в обох. Репортажі створювали переважно на основі самвидаву, який потрапляв за кордон, а також моніторингу радянських засобів інформації. У рубриці зачитували звернення політв'язнів, розповідали про їхні долі, цитували витяги з документів КДБ про старіші політичні справи, адже дещо у другій половині 80-х вже було доступно. Особливістю рубрики «За права людини, за права нації» було те, що в ефірі «Радіо Свобода» вона стала своєрідним містком між періодом дисидентства і кінцем 80-х років, коли в Україні почали активно діяти різноманітні громадсько-політичні об'єднання, розповідає Григорій Панчук.
Самвидав закінчився тоді, коли всі політичні в'язні були звільнені, тобто приблизно 80 1987 року. Ми мали фактично вже тоді майже безпосередні зв'язки, зокрема із Чорноволом, із Гориним. Вони передавали свої міркування на стрічку, і вони до нас доходили, ми це так пускали в ефір.
Те, що почалося як шістдесятництво, у 80-х дало паростки активної суспільної діяльності, що вже наприкінці десятиліття визначить за свою основну мету незалежну Україну.
До свого ювілею українська редакція оголошує конкурс. До 31 серпня запропонуйте Радіо Свобода новий слоган або надішліть фото чи відео на тему «Що для вас свобода і демократія?». Автори найкращих робіт отримують призи – комп'ютер, планшет, смартфон або електронну книгу. Подробиці шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Пригадуйте, як слухали Радіо Свобода?
Перше, що я зробив, то це взяв великого мідного дрота, закинув його на грушу і приєднав до цієї самої радіоли. І вона досить добре сприймала.
Розкажіть нам подробиці на сайті radiosvoboda.org.
Наскільки адекватна ціна протистоянь на сході України? Хто найбільше нажився на руйнуванні економіки на Донбасі? У чому найбільша проблема Путіна? Про це в огляді українських тижневиків, які підготувала Ірина Біла.
У Києві розуміють, що не воювати за Донбас не можна, але збереження Донбасу за будь-яку ціну може зробити цю ціну непідйомною, зауважує «Дзеркало тижня». Післявоєнне відновлення регіону – надважке завдання для країни, яка балансує на межі дефолту. Соціалізація, а точніше патріотизація жителів двох областей була нелегким завданням і в мирний час, а післявоєнне може виявитися непосильною. Громісткість економічного укладу регіону, масштабний патерналізм населення, його низька мобільність і невисокий освітній ценз – ворожість значної частини еліт, близькість Росії робить руйнований регіон з потенційно безробітним у значній масі населенням гирею на ногах держави під час проведення будь-яких реформ. Тому частина можновладців схиляється до думки, що можна пожертвувати Донбасом, позбувшись від депресивного збиткового регіону. Не можна назвати таку думку у владі домінуючою, але за припущеннями видання вона стає дедалі популярнішою. Однак, як наголошує «Дзеркало тижня», схема занадто умоглядна, аби виявитися реалістичною. Через недалекоглядність олігархів, які згаяли час, потрібний на реконструкцію промисловості на Донбасі, сьогодні страждає національна безпека України, наголошує дописувач українського тижня. Він нагадує, що Світовий банк свого часу виділив чималі кошти на реструктуризацію вугільної галузі. За первісним задумом, шахтарям закритих копалень належали значні компенсації, а також сприяння у відкритті малого бізнесу. Саме під такі гарантії брали гроші у Світового банку українські чиновники. Якби все спрацювало так, як було заплановано, Донбас нині мав би інший вигляд. Гроші, що надходили від Світового банку, нібито на їх реструктуризацію, насправді осідали на рахунках представників родини Леоніда Кучми. Наслідки такого бездумного підходу насамкінець і призвели до соціального вибуху в регіоні. Заголовок статті «Донецька кредитна аномалія». Проблема Путіна давно вже не політичного характеру. Це глибокі комплекси, природа яких не зовсім зрозуміла, переконаний експерт тижневика «Країна». Можливо, річ не в Україні, Новоросії чи сепаратистах, а в його особистій самооцінці. Зовнішня картина дій Путіна зрозуміліша, на відміну від прихованих емоцій. Він розігнав на максимум потворну пропагандистську машину. Телеглядачам показують жахливу Україну. Росіяни споживають дивний компот з українських фашистів, бандерівців, американців-викарателів. Путін розігрів маси до точки кипіння, підняв свій рейтинг, але не знає, як здати назад. Адже тоді людям доведеться сказати: ми вам брехали. Росіяни не зрозуміють такого. Проте, як Путін може вийти з цієї ситуації, йдеться в матеріалі, виявилося, що Україна – держава, громадяни якої готові за неї вмирати. З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
У Києві 6 година 26 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Наталка Коваленко. І далі будемо говорити про таке. На підступах до столиці Донбасу кільце навколо сепаратистів продовжує звужуватися. Чи варто українській пресі на брехню російських ЗМІ відповідати брехнею?
Те, що росіяни розчленовують і перекручують інформацію, кидаючи відверту брехню, це не перевага, і українцям ніколи не варто навіть пробувати робити те ж саме.
Росією українських офіцерів – доброволя чи хитрість?
Была придумана вот эта история с миротворческой операцией. Она не прошла. Значит, надо все время выдумывать что-то другое. Демонстрация доброй воли с украинскими военными.
Рецепты и еще одразу после новин, які підготувала моя колега Ірина Гнатишин.
Дякую, Наталі. Доброго ранку. Під час штурму Іловайська у Донецькій області батальйон «Донбас» зазнав втрат. Сили АТО 10 серпня почали штурмувати в місті Іловайськ бойовиків, проте операція не завершилася. Батальйон «Донбас» втратив 4 бійців. Про це йдеться на сторінці «Донбасу» у Фейсбук. Метою операції було взяття міста штурмом, знищення блокпостів бойовиків. Операція ж не завершилася і матиме продовження. Батальйон «Донбас» втратив 4, 7 поранені. Азов також має втрати, йдеться в повідомленні. Українські ж військові звільнили селище Пантелеймонівка Донецької області, про що йдеться в повідомленні прес-служби антитерористичної операції. Напередодні впродовж дня сили АТО нарощували свою перевагу і збільшували сектор контролю в тимчасово зайнятому бойовиками районі. В день було очищено від маргіналів населений пункт Пантелеймонівка, йдеться в повідомленні. У прес-центрі АТО також повідомляють про випадки дезертирства серед сепаратистів. Нове військове спорядження сьогодні обіцяють надати Національній гвардії України. Глава МВС України Арсен Аваков заявив, що на озброєння Національної гвардії з 11 серпня надійде оперативна ескадрилля безпілотних літальних апаратів. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук, і таке рішення, сказав Аваков, узгоджене із командувачем Національної гвардії. Щонайменше 13 людей виявилися заблокованими під землею в результаті обвалення тунелю. Про це повідомляє китайське агентство Сіньхуа. У Китаї обвал тунелю стався в провінції Гуйчжоу на південному заході країни. За попередніми даними, заблоковані люди знаходяться за 600 метрів від виходу із тунеля. На місці події працює важка техніка, чергують карети швидких, пожежні, рятувальники і поліція. Реджеп Таїп Ердоган, який з 2003 року був прем'єр-міністром Туреччини, переміг на перших президентських загальнонаціональних виборах в країні. Про це повідомив міністр юстиції Туреччини і підтвердила Центральна виборча комісія країни. Після опрацювання майже 99% голосів у Реджепа Таїпа Ердогана майже 52% голосів виборців. Варто зазначити, що для перемоги йому було достатньо і 50%. Реджеп Таїп Ердоган – представник ісламістської партії «Справедливість і розвиток». Він був прем'єр-міністром Туреччини впродовж 11 років. Ердоган сказав, що хоче змінити Конституцію Туреччини, давши президенту великих повноважень. Ну, от остаточні результати голосування оприлюднять вже сьогодні. 72-годинне перемир'я між Ізраїлем і угрупованням «Хамас» розпочалося в ніч на понеділок. Це чергова спроба сторін сісти за стіл переговорів. Ізраїль каже, що палестинська сторона, якщо вона не порушить угоду, то делегація Єрусалима повернеться в Каїр для продовження перемовин. Попереднє перемир'я на 3 доби закінчилося в п'ятницю. Операцію «Рубіж оборони» Ізраїль проводить в смузі Гази вже місяць у відповідь на ракетні обстріли міст країни палестинськими бойовиками. За цей час загинуло майже 2000 палестинців і 67 ізраїльтян.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 6 година 31 хвилина, і ми продовжимо «Ранкову свободу». Фахівці здатні отримати будь-яку секретну інформацію з будь-якого комп'ютера, кажуть в Інтернет-асоціації України, коментуючи повідомлення британської Financial Times про атаку кремлівських хакерів-шпигунів на мережі українського уряду. Утім, йдеться лише про комп'ютери, які мають доступ до інтернету, уточнюють експерти. Тому, кажуть вони, елементарна грамотність чиновників може легко стати на заваді здійсненню намірів кіберзлочинців. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
60 комп'ютерів в українському уряді, а також не менше 10 у посольствах України за кордоном були інфіковані російськими хакерами, що їм дало доступ до важливих даних, пише британська Financial Times з посиланням на звіт компаній з інтернет-безпеки, а також свої джерела у НАТО. За даними газети, атака почалася ще у травні 2012 року і триває досі. У результаті важлива дипломатична інформація стала доступна організаторам атаки, пише Financial Times. Газета також нагадує, раніше цього року військові експерти експерти припускали, що організатори атак зв'язані з російським урядом. На їхню думку, атака була здійснена на надзвичайно високому рівні за підтримки військових і розвідки. Є лише один 100% спосіб уберегти секретну інформацію від хакерів-шпигунів, наголошує у коментарі Радіо Свобода голова правління Інтернет-Асоціації України Тетяна Попова. Про нього мають знати у кожному міністерстві, наголошує вона.
Знати про кожного. І не тільки кремлівські, і американські, і українські, і китайські можуть. Фаховий спеціаліст, він може подолати будь-який захист. Та інформація, яка містить державну таємницю, вона має бути на комп'ютерах, які не мають виходу, доступу в інтернет зовсім.
Утім, до сьогодні багато державних чиновників мають скриньки електронної пошти, зокрема на російських поштових службах, і заходять у них зі своїх робочих комп'ютерів, що, звісно, збільшує загрозу крадіжки хакерами інформації, не призначеної для поширення, зауважує Тетяна Попова. Тим часом у оборонному відомстві, яке нині найбільш цікаве російським шпигунам, підвищили увагу до питань кібербезпеки та комп'ютерної грамотності військових, переконує радник міністра оборони Олександр Данилюк.
Розділ, який відповідає за кібербезпеку і в складі Збройних сил, в складі Міністерства оборони. І є відповідні інструкції щодо використання інтернету, є режим доступу до інформації. Ті носії, які потенційно можуть становити цікавість, вони взагалі доступу до мережі не мають. Щодо кадрів, зараз ми працюємо над тим, щоб поліпшити кадри. Звичайно, будемо залучати фахівців більш високого рівня.
Financial Times пише, що атака на комп'ютер українського уряду почалася з зараження 84 публічних сайтів, які регулярно відвідують працівники урядових структур, оборонної промисловості і дипломатичних служб. Спочатку їм пропонували оновити флешплеєр. Під час оновлення збиралися дані про відвідувачів. На другому рівні об'єктами атаки ставали ті користувачі, чиї IP-адреси відповідали адресам необхідних організацій. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Отже, Росія веде проти України кібервійну. Як дати відсіч цій агресії? Цікава ваша думка, шановні слухачі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
А напередодні ми поставили таке ж запитання перехожим на вулицях Києва.
Я думаю, що ніяк. Це наскільки вже схвачено ФСБ і нашими службами також, що ніяк. Наприклад, коли саме починався Євромайдан, так як я була учасником, потім з якоїсь радості на мою сторінку не могли її знайти в пошуку. І потім дійшло до того, що почали дзвонити на роботу і сказали, що я числюсь безвісти пропажу. Тож я думаю, що кому треба і що треба, вони там і виписують, і скачують, і зберігають, і додають. Я думаю, що ніяк.
Як? Ніяк. Треба антивіруси всякі дорогущі покупати, походу.
Наверно, не подтверждает дружбу запрашивающих людей. Я есть только в Фейсбуке, поэтому думаю, наверное, так.
Можно користуватись планшетом, а не комп'ютером. Там не можна відслідкувати такі дані. А взагалі треба не залишати особисті дані в інтернеті.
Читала, що можна розмістити себе там на стіні, да? Запис про те, що я не дозволяю використовувати мої дані.
Не повністю їх використовувати в інтернеті. Не всі писати. Я сторінку свою зареєстрував під другим ім'ям. Мої друзі знають мене під іншим ім'ям, всі спілкуємося і нічого це не заважає. А вживу можу поспілкуватися з усіма. Набагато простіше.
Просто не викладувати їх в соціальні мережі. Бо якщо вже їх туди виклав, я думаю, немає засобів. Особливо там ВКонтакті, в російських всяких соціальних мережах.
Відвідувачі сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах теж висловилися стосовно кібервійни, яку веде Росія проти України, і написали своє бачення того, як дати відсіч цій агресії. Зокрема, Жанна Горбунова каже, СБУ має залучити до роботи українських хакерів, дуже талановиті є хлопці. Семен Денисенко додає, є у нас розумні хлопці, хакери, та вони й самого чорта заблокують, тільки з ними треба домовитися. Скайфон вважає, що треба дружно тролити про російські сайти, блоги і іншу нечисть. Натомість Володимир Жицький пише не відповідати тролям і не відвідувати російських сайтів, як то однокласники, ВКонтакті тощо. Правильне питання, чи потрібен нам ВКонтакті, пише Анатолій Завалішин. Вадим Лєбідєв додає заборонити в Україні сайт однокласники. Маргарита Калмикова зауважує, точно, не страшно бояться ігнору. Анатолій Лопушанський пише, що на російських ЗМІ усі коментарі блокуються, перегляд дозволено, коментарі блок. Стефан Тарас Собилевський пише, треба почати нові структури лаптопів та нові програми щодо захисту інтернету від іноземних сторін. Денис Васьковський зауважує, так само, як і хакерських атак, треба підраховувати збитки і подавати до міжнародного суду. Вони бояться тільки покарання грошима. Володя Хоменчук пише, створювати свою національну агенцію протидії – це стратегічне планування, розраховане на дитину, як гра, яка грає в монополію, 5-6 клас середньої школи. Тим часом Анатолій Федорів пропонує не вступати у кібервійну, а дати відсіч цій агресії демократичним шляхом усунення від влади Путіна, провівши референдум серед росіян. Ігор Сорока, так як просто битися і не притягати до відповідальності партизанів, як на кульовому фронті, так і на цифровому. Більше того, хто відзначиться, мають отримувати підвищення і, відповідно, можливість керувати. Вася Лупу зазначає, ФБР знає. А Мстислав Запорозький пише, ми вже відсікаємо брехню і фейк путінської пропаганди в мережі позитивом, сатирою і гумором, лаконічними правдивими коментарями і статтями.
Радіо Свобода в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У Києві 6 година, майже 39 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». У Великій Британії розслідують роботу російського англомовного телеканалу Russia Today. При цьому розглядають скарги глядачів на порушення принципів правдивості і неупередженості у повідомленнях, пов'язаних зі збитим у липні над Донбасом малазійським авіалайнером. Російське телебачення часто звинувачують у тому, що воно виконує роль пропагандистської машини. З Москви лунають закиди, що українські ЗМІ, мовляв, теж упереджені. Лондонський кореспондент Богдан Цюпин розповідає, що суперечки про роль репортерів у конфлікті в Україні відбуваються і в Британії.
Місцем однієї із запальних дискусій цього літа став лондонський журналістський клуб «Фронтлайн», де українські журналісти Катя Горчинська та Євген Федченко виявили дуже відмінні погляди на те, що відбувалося в Україні у порівнянні з російськими журналістами Дмитрієм Лінніком і Віктором Балагаде. Євген Федченко розповів про те, як група українських журналістів створила вебсайт StopFake, де публікує приклади неправдивої інформації, поширюваної російськими та іншими ЗМІ. Коментуючи проблеми у роботі журналістів, міжнародний редактор британського журналу «Економіст» Едвард Лукас сказав, що за 30 років свого журналістського досвіду він бачив чимало позитивного, але й багато і негативного в журналістиці. А для журналістів, які працюють в умовах війни, у нього є окремі поради.
Треба визнати, що журналістика не ідеальна. Бувають журналісти ледачі, дурні, а деякі з них можуть бути жадібними і корумпованими. Такі недоліки виявляються навіть у країнах із вільною пресою. Єдине, що можна робити, це домагатися, щоб була подана також протилежна сторона подій, щоб до інформації був доступ.
Деколи поширювання неправдивої інформації супротивником може виглядати, якщо не перемогою, то принаймні успіхом. І тоді постає питання, а що робити у відповідь? Чи потрібно запроваджувати цензуру? Британський політичний оглядач Джеймс Шер сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, що, на його думку, українцям копіювати дії російської пропагандистської машини не лише не варто, але й було би контрпродуктивно.
Єдиною і найкращою протидією дезінформації є правдива інформація. Те, що росіяни розчленовують і перекручують інформацію, повідомляючи напівправду і навіть вкидаючи відверту брехню, це не перевага, і українцям ніколи не варто навіть пробувати робити те ж саме. Повагу і довіру не заробляють, приховуючи погані новини і повідомляючи лише позитивні. Аудиторію треба переконати, що саме від вас вони отримують правдиву і повну інформацію.
Канали пропаганди російського уряду досить потужні. Наприклад, на телеканалі Russia Today працюють кілька тисяч людей, і на роботу цього каналу Кремль витрачає десятки мільйонів доларів річно. Але зараз можна сказати, що попри розмаїття оцінок, а часом і помилки у міжнародних і насамперед західних ЗМІ, переважає об'єктивна інформація про Україну. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Якщо Радіо «Свобода» для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо «Свобода».
Російське слідство раптом звільнило затриманих українських офіцерів 72-ї бригади, яких підозрювали в застосуванні заборонених засобів і методів війни. Офіційний представник слідчого комітету Росії Володимир Маркін заявив, що кримінальне переслідування цих військових припиняється. На думку деяких російських експертів, такі дії показують, політика Кремля щодо України зайшла у безвихідь. Із фахівцями спілкувалася наша московська кореспондентка Олена Матусова.
Українських офіцерів затримали 7 серпня на території Ростовської області. В той же день російський суд заарештував їх на 3 місяці. Через добу після рішення про арест офіційний представник слідчого комітету Росії Володимир Маркін вже говорив не про злочини військовослужбовців 72-ї бригади української армії, а про те, що керуючись принципом гуманності, прийнято рішення не пред'являти їм звинувачення і дати можливість повернутися на територію України. Кінець цитати. Військовий експерт, заступник головного редактора видання «Єжедневний журнал» Олександр Гольц вважає, що історія з українськими військовими, так само як заяви про чергове відведення російських військ від кордону, свідчить про пошук можливостей перепочинку для сепаратистів.
Політика Кремля щодо України перебуває в глухому куті. Деякий час розрахунок був на те, що Київ в якийсь момент піде на переговори з тими, кого називають ополченцями. Не вийшло. Я дуже скептично ставлюся до перспектив антитерористичної операції, але зрозуміло, що в найближчі тижні нічого хорошого цих ополченців не чекає. Їм потрібен перепочинок. Для цього була придумана ось ця історія з миротворчою операцією. Вона не пройшла. Значить, треба вигадувати щось інше. Один із варіантів – це ось така демонстрація доброї волі з українськими військовими, відведення військ від кордонів і так далі.
На думку Олександра Гольця, ситуація, при якій українських військових намагалися притягти до відповідальності за російськими законами, за нібито діяння, вчинені на території України, виглядала абсурдно. Таким же абсурдом називають перебування в російській в'язниці української льотчиці Надії Савченко і її адвокати. Один з них, Марк Фейгін, в інтерв'ю Радіо Свобода розповів, що і у випадку з Савченко рішення лежить не в правовій площині, а в політичній.
Я переконаний, що саме політичне рішення є тим інструментом, який може дати якийсь спосіб виходу з цього глухого кута. Тому що абсолютно очевидно, що як і військовослужбовці 72-ї бригади, так і Савченко, яка опинилася в Росії за допомогою викрадення, не причетні ні до яких злочинів, які могли бути їм інкриміновані на території Російської Федерації. Краще було б до загального задоволення з урахуванням тих політичних обставин, які складаються зараз на сході України, просто-напросто і точно так же відпустити і закрити це питання, не продовжуючи цю абсолютно божевільну історію.
Військовослужбовці 72-ї бригади вже перебувають на території України. Проте, на думку експертів, їхнє звільнення не слід розцінювати як відмову Кремля від планів ескалації конфлікту на сході України. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Де були ви, коли розпався Радянський Союз?
Радіостанція «Свобода» був один із немногих каналів, через які можна було сообщити по всьому світу.
20 років тому перестала існувати велетенська радянська імперія. Народилися нові країни.
Нині пропонуємо вам нові. У Києві 6 година, майже 47 хвилин, ми продовжимо ранкову «Свободу». банки з синьою та жовтою фарбою, пензлики і коробка з написом «Допоможіть армії». Це київські активісти розфарбовують паркани в кольори національного прапору. Кореспондентка Радіо Свобода Яна Полянська дізнавалась, чи можна у такий спосіб підняти бойовий дух українців.
Паркани, розфарбовані в кольори національного прапору, це не просто спосіб оновити дизайн міста. Ініціаторка таких патріотичних акцій Ірина Земляна розповідає, в процесі роботи активістам вдається зібрати гроші на потреби українських військових. Зокрема, спостерігаючи, як ініціативна молодь фарбує Русанівський міст, перехожі за день поклали до спеціальної коробки 2000 гривень пожертв. Ірина Земляна зауважує, абсолютно всі гроші витрачають на українську армію, а от фарбу активісти купують за власний кошт. За словами жінки, темою війни зараз переймаються усі, то жертвують гроші охоче.
Інколи дуже вражають такі історії, коли люди з достатньо літнього віку приходять на паличці і віддають 100 гривень, і це видно, що це була дійсно велика сума.
На думку ініціаторки акції, від фарбування мостів та парканів є багато користі. По-перше, кияни в такий спосіб дбають про благоустрій міста. По-друге, зауважує жінка, це створює патріотичний настрій у перехожих. Соціальний психолог Віктор Пушкар кілька років тому досліджував вплив подібних проєктів на сприйняття людей. За його словами, фарбування будь-чого в синьо-жовті кольори сприймається українцями як територіальна мітка. Мовляв, якщо все навколо синьо-жовте, то ворог не пройде. На думку експерта, люди охочіше демонструють патріотизм у символіці, коли відчувають загрози з боку Росії.
Звичайно, це не є правдивим безпековим заходом, в тому є щось наївне, але такий трохи демонстративний патріотизм, він краще, ніж якби люди боялися взагалі висловитися в цьому напрямку.
Психолог Наталя Глухенька пояснює, люди по-різному сприйматимуть синьо-жовті паркани, залежно від їхнього ставлення до України як держави. На її думку, якщо людина налаштована на те, щоб боротися, відстоювати свої права та інтереси держави, такий демонстративний патріотизм лише додаватиме наснаги. Натомість, вважає Глухенька, люди, які стомлені і роздратовані війною, це може лише дратувати.
Вони можуть відпускати різні коментарі, наприклад, особисто я чула, що знову стоять, знову гроші збирають, куди вони їх тратять, які фарби.
Радіо Свобода спробувала з'ясувати, як ставляться комунальні служби Києва до подібних патріотичних мостів та парканів. Проте ні департамент міського благоустрою, ні Київдорсервіс не взялись коментувати, як вони оцінюють таку ініціативу киян. Серед останніх проєктів активістів пофарбований Русанівський міст та паркан біля так званого мосту закоханих у Маріїнському парку. За словами Ірини Земляної, в Києві ще є багато місць, які можна зробити синьо-жовтими. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
А зараз у ранковій свободі новини від Ірини Гнатишин. Знову тобі слово, Іра.
Дякую, Наталю, мої вітання. За даними розвідки і радіоперехоплення спецпідрозділів МВС, Збройних сил України та СБУ, а також за інформацією полонених терористів у рядах бойовиків, посилюється деморалізація і паніка. Таке на своїй сторінці у Фейсбук написав радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Масове дезертирство зафіксовано в російських терористичних бандах Стрілка, Чечена, Боцмана, Мозгового та інших. Бойовики усвідомлюють невідворотність розплати і свою приреченість. В Україні вони будуть знищені силами АТО, до Росії не втечуть, оскільки їх там чекає розстріл російськими прикордонниками, написав Зорян Шкіряк. Тим часом під час штурму Іловайська Донецької області батальйон «Донбас» зазнав втрат. Сили АТО 10 серпня почали штурмувати Іловайськ, проте операція ще не завершила. Йдеться на сторінці Донбасу у Фейсбук. Метою операції було взяття міста штурмом, знищення блокпостів бойовиків. Операція не завершилася і матиме продовження. Батальйон «Донбас» втратив 4 бійців, 7 поранені, має втрати і батальйон «Азов», йдеться в повідомленні. Українські військові звільнили селище Пантелеймонівка Донецької області, про що повідомляють у прес-центрі АТО. Напередодні впродовж дня сила АТО нарощувала свою перевагу і збільшували сектор контролю у тимчасово зайнятому бойовиками районі. О 14-й годині було очищено від маргіналів населений пункт Пантелеймонівка, йдеться у повідомленні. Лауреати Нобелівської премії миру, серед яких Далай-Лама, екс-президент Польщі Ліх Валенса, закликали до припинення військового протистояння в Україні. Зі своїм закликом вони звернулися на шпальтах одного з впливових німецьких видань «Фокус». Колишній президент Польщі, лідер громадського руху «Солідарність», у своєму зверненні звинуватив ЄС і США у браку єдності в їхніх діях. На думку Валенса, від початку кризи Україна не отримала жодних серйозних пропозицій, які б могли переконати об'єднати все українське суспільство. Водночас іранська правозахисниця Ширін Абадії звинуватила Росію в тому, що та розколює Україну своєю зовнішньою політикою. До того ж, така політика Москви суперечить інтересам російського народу, сказала правозахисниця. Духовний та політичний лідер тібетського народу Далай-Лама застаріг від надмірного націоналізму, яким, на його думку, народи шкодять самі собі в глобалізованому світі. Насильство знищує довіру, яка є необхідною для діалогу. Конфлікт можна вирішити лише за допомогою діалогу та домовленостей, сказав Далай-Лама. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про нову еру взаємодії у цій країні. Після перемоги в першому турі президентських виборів 10 серпня Реджеп Таїп Ердоган сказав таке. Сьогодні ми близькі до нової ери, робимо перший крок у нову еру. Давайте почнемо період соціальної взаємодії і залишимо старі дискусії у старій Туреччині, сказав Ердоган. За попередніми підрахунками голосів, Реджеп Таїп Ердоган отримав близько 52 голосів виборців і переміг в першому турі. Голова виборчої комісії Туреччини повідомив, Ердоган отримав абсолютну більшість голосів в першому турі. Остаточне оголошення результатів очікується сьогодні. Реджеп Таїп Ердоган – представник ісламістської партії «Справедливість та розвиток». Він був прем'єр-міністром Туреччини і є впродовж 11 років. Раніше президента у Туреччині, який нині має переважно церемоніальні повноваження, обирав саме парламент. Щонайменше 13 людей виявилися заблокованими під час обвалу тунелю. Вони залишилися заблокованими в Китаї, зокрема у провінції Гуанчжоу на південному заході країни. За попередніми даними, люди знаходяться за 600 метрів від виходу з тунелю. Зараз там працюють рятувальники і важка техніка. В ніч на понеділок в смузі Газа розпочалося 72-годинне перемир'я, щоб Ізраїль та представники угруповання Хамас могли сісти за стіл переговорів. Ізраїль каже, що палестинська сторона не порушить угоду. Делегації Єрусалима повернеться в Каїр для продовження перемовин. Операцію «Рубіж оборони Ізраїль» проводить у смузі Газа вже місяць у відповідь на ракетні обстріли міст країни палестинськими бойовиками. За цей час загинуло майже 2 тисячі палестинців і 67 ізраїльтян. Тим часом генеральний секретар ООН Пан Гі Мун сподівається на те, що гуманітарне припинення вогню між Ізраїлем і палестинцями в смузі Гази, яке триватиме 72 години, дасть сторонам шанс на більш довге перемир'я. Про це, зокрема, йдеться в поширеній заяві офіційного представника Всесвітньої організації. За словами цього представника, пан Гі Мун висловлює сильне сподівання на те, що це дасть обом сторонам під егідою Єгипту ще один шанс домовитися про тривале припинення вогню заради цивільного населення і стане відправною точкою для врегулювання претензій двох сторін. Пан Гі Мун закликає всі зацікавлені сторони конструктивно співпрацювати для цього, уникати будь-яких кроків, які можуть знову обернутися насильством. Зі свого боку ООН готова також допомогти у виконанні угоди, яка б зміцнила мир і дозволила почати необхідне відновлення і розвиток Гази, пообіцяв пан Гі Мун. Сьогодні у Києві на Хрещатику мають відновити рух транспорту. Частина вулиці Інститутської від Майдану Незалежності до станції метро Хрещатик залишиться закритою для руху авто. Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко. Хрещатик майже прибраний. Комунальні служби разом з киянами закінчують прибирання в центрі столиці. Центр Києва повертає собі свій вигляд, але вулицю Інститутську, місце скорботи і пам'яті для українців, не відкриватимуть для руху авто, зазначив Кличко. За його словами, згодом на Інститутській буде встановлено меморіал героям, які загинули під час подій на Майдані. Зауважу, 9 серпня на Майдані Незалежності розпочали демонтаж і прибирання наметів та барикад. 10 серпня прибирання продовжилося, його планували завершити до вечора. Ну і на сам кінець, сьогодні в Україні синоптики обіцяють спекотну погоду лише на півдні, сході і в центрі України, подекуди короткочасні грозові дощі. Температура впродовж дня 28-33, опади в Києві не обіцяють і 30-32 з позначкою плюс.
Таким інформаційний ранок понеділка 11 серпня побачили журналісти.